Sunt Ion Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre depresie, despre boli mentale, discutăm despre iertare și discutăm despre vindecarea sufletului. Împreună cu invitatul nostru, Dr. Daniel Berger, din Statele Unite. Locuiește în Statele Unite, are 4 copii, este căsătorit și circulă de-a lungul și de-a latul pământului să vorbească despre problemele spirituale, problemele mentale, problemele sufletului oamenilor care sunt interesați de aceste subiecte. De ce ai ales să vorbești despre aceste subiecte foarte delicate?
Well, the short answer is, first of all, it's a need that no one is really answering, whether it's in secularism or even in the church.
Răspunsul simplu este, mai întâi, este o nevoie. Nimeni nu prea dă răspunsul nici în lumea seculară, nici în biserică, cu privire la suflet, la grija pentru suflet. Și căutând răspuns la aceste întrebări, mi-am dat seama, de fapt, că consilierea biblică este un răspuns la aceste întrebări, chiar în lumea seculară, chiar în biserică. Ucenicii lui Hristos și ucenicia doresc să restaureze sufletul. Istoria familiei mele, a părinților mei și chiar a bunicilor mei m-au dus la credința și convingere că aceasta este ceea ce Dumnezeu dorește pentru viața mea și ceea ce Hristos face în mine și în prin mine în viața altora.
Care este diferența între soluția pe care o dă Hristos și soluția pe care o dă lumea seculară? În lumea seculară se spune, caută rădăcinile în tine însuți, tu ești bun în tine însuți și îți vei rezolva problemele. Dar ce spune de fapt Hristos?
Good question. In Scripture, the Holy Spirit is the greatest change agent.
O întrebare foarte bună. În Scriptură, Duhul Sfânt este cel mai mare agent al schimbării. Sistemul uman nu are Duhul Sfânt care să producă această schimbare în emoții, în modelul de gândire, în comportament sau în felul destructiv de a fi. În ultimele secole s-au făcut multe cercetări în domeniu și putem spune că sunt două lucruri care au înlocuit Duhul Sfânt și Biserica, psihoterapia și farmacologia. Așa că dacă ai o lipsă de speranță, în loc să apelezi la Duhul Sfânt, așa cum spune Romanii 15:13, El dă speranță, uite aici este o pastilă, sau dacă ți-e teamă, uite aici este o pastilă, sau dacă îți lipsește bucuria, aici este o pastilă, sau dacă ai nevoie de orice altceva, aici ai o tabletă. Dar Scriptura ne învață că trebuie să depindem de Dumnezeu. Ambii identificăm aceleași probleme, însă soluțiile sunt diferite. Una este supranaturală, cealaltă este făcută de oameni. Una este externă, cealaltă este internă.
Lumea seculară oferă, în general, soluții care țin de tratament medicamentos și lucruri care se pot vedea în lumea fizică. Soluțiile de natură spirituală țin de Duhul Sfânt, ceea ce nu cred că vreun psihiatru sau vreo persoană care se ocupă de sănătate mentală face apel la Duhul Sfânt. Cum vezi soluția pentru o afecțiune sufletească pe bază de tratament medicamentos sau pe baza căutărilor în ceea ce înseamnă afecțiunile spirituale ale omului?
I believe that there's only one true psychology and that is theology.
Cred că există doar un singur fel de psihologie autentică și aceasta este teologia. Pentru că noi am fost creați după imaginea lui Dumnezeu. Deci pentru a ne înțelege cu adevărat sufletele și care este scopul nostru, dorințele noastre, comportamentul nostru, trebuie să-L cunoaștem și să-L înțelegem pe Dumnezeu. Nu putem să-L separăm pe Dumnezeu de cunoașterea noastră personală înșine. Fiecare pasaj din Scriptură vorbește despre cine suntem noi, dar în același timp despre nevoia noastră după Dumnezeu și despre cine este Dumnezeu, lucrarea Lui, planurile Lui și în asta găsim speranță.
Cum explici faptul că Domnul Iisus Hristos, inclusiv la o afecțiune fizică evidentă, la femeia gârbovă, spune, este legată, o ține, satana o ține legată. Este și ea o fiică a lui Avram și trebuie să fie dezlegată. Și de asemenea, Domnul Iisus Hristos în general rezolvă aceste lucruri pe bază spirituală.
We have both physical and spiritual incidents in the Bible, for example, Job.
Avem două serii de incidente în Biblie, și fizice și spirituale. Spre exemplu, Iov, la care Satan a venit la Dumnezeu și l-a cerut pe Iov să-l cearnă, să-l provoace, să-l atingă, iar Dumnezeu i-a dat permisia să facă lucrul acesta, să se atingă de Iov, și Iov a ajuns într-o așa suferință încât a spus chiar nu pot să mai cântăresc suferința și durerea. Dumnezeu a permis să-i se întâmple asta. Realitatea este că și spiritual și fizic noi murim față de Dumnezeu. Și noi spunem că viața este un dar de la Dumnezeu, indiferent de cum este ea, în ce formă este ea, cât de plină de bucurie sau durere. Dar primirea din partea lui Dumnezeu a vieții veșnice este un har și un dar special al lui Dumnezeu pentru oameni. Dar toți cei care astăzi suntem în viață, de fapt, experimentăm bunăvoința, harul lui Dumnezeu, fiindcă nu meritam lucrul acesta, de fapt meritam pedeapsa, meritam moartea.
Care sunt principiile importante pe care te bazezi în ceea ce prezinți atunci când susții prelegeri în călătoriile pe care le faci?
In the United States and what I'm finding in the world all around is that psychiatry is one of the main authorities in our cultures.
În Statele Unite, unde îmi desfășor în principal lucrarea de misiune, psihiatria este una dintre cele mai puternice autorități în domeniul acesta. Ei ne spun ceea ce este anormal și încearcă să modeleze normalul pe care îl credem. Dar, de fapt, asta este antropologie, nu este medicină, este o religie, este o credință. Și este o credință sau o modelare satanică. Și principalul lucru pe care îl fac este acela de a explica că dacă ar fi să acceptăm ceea ce este normal, noi trebuie să ne întoarcem la ceea ce Dumnezeu spune că este normal, și anume Iisus Hristos. De fapt, dacă ne întoarcem la aceasta, descoperim că toți suntem anormali din perspectiva lui Dumnezeu și Iisus Hristos este soluția pentru transformarea, curățirea, sfințirea noastră.
Foarte curând, afecțiunile mentale și depresia vor fi pe primele locuri în ceea ce privește incidența bolilor care îi scot pe oameni în decor, care îi scot din viața normală. De ce s-a ajuns la acest lucru într-o lume super tehnologizată, cum este lumea în care trăim acum?
Well, first of all,
deci problema care o ai, dacă este fizică, eu încerc să o controlez și Emil Crapon a teoretizat lucrul acesta despre bolile mentale moderne. Și asta ne arată că au dus la holocaust. Bolile acestea psihologice au dus la holocaustul pe care l-am experimentat și îl experimentăm astăzi. Dumnezeu vrea să ne arate că identitatea noastră este în Hristos, nu în ceea ce lumea spune sau afirmă cu privire la noi. Chiar dacă iei manualul de diagnosticare și statistică, că este Biblia psihiatrilor, ei spun la pagina 20, la bolile mentale, sunt aceste cauze. Dacă tu și cu mine nu putem trece de frustrările noastre, fie că este lipsă de control, fie că este frământare sau teamă, dacă noi le putem birui, învinge, dacă noi ne întoarcem spre ele și le dezvoltăm, le confruntăm, devenim anormali, dar Biblia ne spune că aceasta este condiția noastră umană decăzută și de aceea avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Acesta este un principiu fundamental în Scriptură și motivul pentru care oamenii ajung să se denumească sau să se autodenumească bolnavi mental, se văd pe ei înșiși prin paradigma seculară în care toți ne potrivim în oarecare fel. Eu uneori glumesc și spun că lucrul ăsta e chiar adevărat. Dacă le spun oamenilor, dacă i-ați fi putut asculta gândurile mele din timpul acestei săptămâni, astăzi nu ai mai sta de vorbă cu mine. Dar dacă eu aș cunoaște gândurile tale, nici eu n-aș mai sta de vorbă cu tine. Aceasta e realitatea fiecăruia dintre noi. Pentru că atunci când denumești pe cineva bolnav, îl stigmatizezi. Ideea de boală mentală este că unii oameni nu sunt bine sau nu sunt în ordine pe când eu sunt. Și noi stigmatizăm pe alți oameni tocmai ca să nu ne confruntăm cu propria noastră stare și condiție. Nu doar că suntem păcătoși, ci suntem fragili, suntem loviți, suntem dărâmați.
Am auzit recent o predică pe care ai prezentat-o despre iertare. Spune-ne despre iertare, care este rolul și importanța iertării în viața omului?
Forgiveness is, I believe, a central theme not just in Scripture, but in every relationship.
Cred că iertarea este o temă centrală nu doar în Scriptură, ci în orice relație interumană pe care o avem. Și cred că cu atât cu cât devenim mai intimi împreună cu altcineva, cu atât mai mult este nevoie de iertare în relațiile noastre. Pentru că mai întâi de toate noi suntem păcătoși și atunci când ne apropiem de cineva, descoperim păcătoșenia sau păcatul din viața lui. Așa că iertarea, fie că este vorba despre iertarea în familie, în căsnicie sau în relația dintre un părinte și copil sau față de un prieten sau față de cineva care ne-a abuzat sau ne-a abandonat, iertarea este un mod de a arăta harul lui Dumnezeu pentru celălalt și de a fi eliberați față de a fi, de fapt, într-o robie a neiertării, care ne pune jos, ne robește. Noi de multe ori credem că neiertând transmitem și dăm ceva rău persoanei care ne-a făcut rău, dar de fapt noi suntem cei care suferim și care ne facem rău atunci când nu iertăm și lucrul ăsta ne afectează profund și mințile și gândirea și sufletul, dar chiar și trupurile noastre.
Dar iertarea nu este ceva ce putem să oferim în mod natural. Este o luptă ca să iertăm pe cei care ne-au greșit, care poate nici măcar nu știu că ne-au greșit. Cum putem să atingem acest lucru? Și inclusiv Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, pe cruce spunea, se ruga, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Îl ruga pe Dumnezeu Tatăl să ierte pe cei care răstigneau, cu toate că ei nu-și cereau iertare. Deci iertarea este o luptă. Cum putem ajunge să putem fi liberi, în primul rând, noi înșine, iertându-i pe cei care ne-au greșit?
Jesus is the perfect example of forgiveness.
Iisus este exemplul perfect de iertare și ilustrația pe care tocmai ai adus înaintea noastră ne spune că există două aspecte ale iertării. Mai întâi este o iertare pe verticală și anume aceea că noi suntem eliberați de vină prin Domnul Iisus Hristos însuși și lucrul acesta trebuie să-l facem și noi indiferent dacă persoana care ne-a greșit își cere iertare sau nu. Și asta ne spune Domnul Iisus Hristos, Tată, iartă-i. Dar asta nu înseamnă că fiecare pentru om pentru care Domnul Hristos a rugat va fi iertat. Iisus este gata să ofere iertarea, dar a doua parte a iertării este că dacă acea persoană vine și este gata să ierte și să elibereze pe cel căruia i-a greșit, face așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos.
Care sunt subiectele tale favorite pe care le prezinți ascultătorilor și care sunt cele mai primite, cele mai gustate, cele mai dorite de către audiență?
One of my favorite is depression, because I believe it is everyone's human condition.
Unul dintre subiectele mele favorite este depresia, pentru că eu cred că fiecare om se confruntă cu lucrul acesta. Noi suntem învățați că doar unii oameni se confruntă cu aceste sentimente de părere de rău, de depresie. Oamenii se confruntă cu lipsa de speranță. Lipsa de speranță, vină și părere de rău, care sunt trei simptome ale sindromului depresiei. Așa că pentru a vedea viețile oamenilor schimbate, transformate, în Psalmul 34 ni se spune că Dumnezeu este aproape de cei cu inima zdrobită și El îi salvează, îi ajută pe cei care sunt distruși. Scriptura nu neagă că există lipsă de speranță, dar până când noi nu avem speranță, nu putem aduce speranță în viețile altora. Dacă Domnul Hristos n-ar fi avut speranță, El nu ar fi fost speranța noastră. Noi nu gândim în general așa. Fiecare vrea să scape de depresie în generația noastră și fiecare vrea să scape de această părere de rău, dar Domnul Hristos a fost un om care a dus suferința și a purtat-o, așa cum spune Isaia 53, și ne spune că El a fost respins de către oameni de generația Lui. Cele mai multe suferințele noastre provin din pierderea cuiva drag sau din pierderea unei relații și din luptele pe care le avem unii cu alții. Din relații frânte și respingere provine cea mai mare suferință pe care noi o experimentăm. Domnul Hristos a știut lucrul acesta și chiar înainte de a muri, s-a dus în grădina Ghețimani și atât de mare a fost suferința încât transpirația i s-a prefăcut în picături de sânge. În câmpul medical, acesta este definit ca fiind cel mai sever stres prin care o persoană poate trece și Domnul Iisus Hristos a trecut prin asta. N-am consiliat pe nimeni care să fie experimentat o astfel de durere, deși am consiliat sute de oameni cu depresie. N-am văzut pe nimeni trecând prin ceea ce Hristos a trecut și El este marele preot care înțelege suferințele noastre și durerea noastră și acesta este, pot spune, subiectul meu preferat despre care îmi place să vorbesc, că este ceea ce Hristos a făcut pentru mine și cu încredere pot spune că El este speranța noastră. Romani 15:13. Un alt subiect foarte la modă astăzi și despre care chiar am fost rugat să vorbesc în emisiunea unui psihiatru anul trecut este schizofrenia. Și cum explică Biblia schizofrenia, unde apare schizofrenia, de unde vine schizofrenia. Și atunci când începi să înțelegi complexitatea ființei umane, că Domnul Iisus Hristos are un răspuns chiar și pentru lucrul acesta.
Interesant că în cazul profetului Ilie, Dumnezeu folosește, îi recomandă lui Ilie, odihnă și mâncare. Ilie era într-o depresie profundă și Dumnezeu prima rețetă pe care o dă este odihnă și mâncare. Trăim într-o lume a fast food-ului și a lucrurilor foarte rapide și totul trebuie să se întâmple acum și aici. Ai vreo rețetă pentru depresie, pentru ascultătorii noștri, dacă se poate așa ceva?
I personally went through a very sad time in my life and wrongdoing towards me and
personal am trecut prin momente foarte triste în viața mea și alegerile greșite m-au afectat profund și am petrecut mult timp în scriptură încercând să aflu care este răspunsul corect și am fost foarte surprins de răspunsul pe care l-am găsit și pe care l-am primit. În Eclesiastul, capitolul 7, versetele 1, 2 și 3, ni se spune că este mai bine pentru un om să meargă într-o casă de jale la o înmormântare decât într-o casă de petrecere, pentru că acesta este sfârșitul oricărui om și cel înțelept meditează, se gândește la lucrul acesta. Și tot în Cartea Proverbelor, un alt lucru care ni se spune este că prin întristarea feței, inima se face mai bună. În Corinteni, capitolul 7, Apostolul Pavel spune: nu vreau să fiți în necunoștință de lucrul acesta. Am fost în așa situație complex, strâmtorați, încât eram aproape de moarte. Am fost într-un punct în care chiar nu ne mai doream să trăim. Dar următoarea frază spune: însă lucrul acesta ne-a făcut să depindem mai mult de Dumnezeu sau de Hristos. Dacă privești în cărțile Scripturii, ca de exemplu plângerile lui Ieremia, toate au de-a face cu o durere foarte adâncă. Și dacă înțelegi că este o durere mentală, spirituală, nu fizică, nu numai că trecem prin durere, dar chiar Biblia ne învață să plângem cu cei ce plâng. Niciunde în Scriptură nu ni se spune să fugim de durere, de suferință, să-i ajutăm pe cei fără speranță, dar chiar și în biserică și în lumea seculară uneori auzim această idee că să fugi sau să treci peste pur și simplu și să te gândești că trebuie să fii fericit. Și Pavel spune: mă bucur chiar și atunci când sunt în suferință. Cartea Apocalipsa 21:4 spune că atunci când îl vom vedea pe Domnul Hristos față în față, moartea și lacrimile și suferința și durerea vor fi eradicate. Noi credem că dacă suntem în suferință, trebuie să facem tot ce putem ca să scăpăm de ea. Dar în suferință trebuie să ne gândim și să încercăm să înțelegem cine este Dumnezeu și cine suntem noi. Și apoi să facem ceea ce Apostolul Pavel spune, prin durerea sau suferința mea, încerc să-i încurajez și să-i ajut și pe alții care sunt în suferință.
Ai citat de multe ori din Biblie. Cred că, într-adevăr, iubești Biblia, îl iubești pe Dumnezeu. De ce?
I mean, we're created for His glory.
Am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Diavolul face o lucrare extraordinară de rea, otrăvind tot ceea ce Dumnezeu a creat. Și dacă ne supunem viața Domnului Iisus Hristos, e adevărat că noi trebuie să ne luăm crucea și să-L urmăm, dar dacă trăim pentru noi înșine, asta înseamnă distrugere sigură, dar bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Nimic în această lume nu ne poate oferi satisfacție, împlinire de plină. De aceea putem vedea în jurul nostru cum oamenii caută satisfacție și împlinire în droguri sau în, chiar în mâncare, în cumpărături, toate lucruri care într-un anume fel ne promit fericirea, ori internet sau Facebook. Dar noi tânjim, așa cum spune Eclesiastul, a pus în noi gândul acesta al veșniciei, al lumii de dincolo. În Eclesiastul, textul ne spune că noi tânjim să ne întoarcem la fel cum a fost în grădina Edenului, la fel cum este în veșnicie, dar noi ne dorim lucrurile acestea acum. Motivul pentru care Iisus este atât de important pentru mine este că El e viața, adevărata viață, El este dătătorul vieții. N-ar fi niciun motiv pentru mine să trăiesc dacă nu ar exista Hristos. Pentru oamenii cu care intru în contact și care pleacă de la mine, doresc ca să-i ajut să-L cunoască mai mult pe Hristos.
Aș vrea să faci o scurtă recapitulare și apoi aș vrea să ne dai câteva exemple dintre persoanele pe care tu le-ai conciliat.
We looked at essentially understanding what is normal to understand who we are.
Ne-am referit la ceea ce este normal și cred că în esență asta înseamnă să ne regăsim identitatea. Fiecare dintre noi avem o identitate, fie că este ancorată în Hristos sau în ceva fals. Geneza, atunci când diavolul a venit la om, nu doar că a atacat caracterul lui Dumnezeu, a atacat și cuvântul lui Dumnezeu și a atacat identitatea pe care Dumnezeu a dăruit-o lui Adam și Eva. Și aceasta este un sumar a ceea ce am discutat. Asta e cea mai mare lupta oamenilor ca să găsească, să afle ceea ce este normal sau anormal și, de fapt, într-un anume fel, toți, raportându-ne la Dumnezeu, suntem anormali, suntem diferiți de modul în care El ne-a proiectat și ne-a dorit să fim. Dar chiar dacă unii se luptă cu asta, iar alții nu, toți, de fapt, suntem în aceeași barcă și, în același timp, îl avem pe Hristos, care este exemplul perfect de sănătate mentală, spirituală, fizică. El este, de fapt, normalul și așa ar trebui să arătăm toți, ca și El, pentru a fi normal. Fără El ne confruntăm cu lipsă de speranță, cu frică, cu anxietate. Toți suntem în această condiție. Toți ne ascundem.
Aș vrea să te rog acum să ne dai câteva exemple, fără nume, doar cazuri pe care le-ai întâlnit în cursul experienței tale.
Well, each case is different and I think it might be helpful for the listener to understand, like for example in the case of schizophrenia.
Fiecare caz este diferit. Și cred că ar fi de folos să ne gândim că în cazul schizofreniei, principalul criteriu sau simptom ceea ce lumea a atribuit schizofreniei este iluzia, care este de fapt o credință falsă, și halucinația, care este o percepție falsă. Iluzia ar fi ca, de exemplu, o persoană care crede că ea este Dumnezeu. Minciună. De exemplu, mândria este o iluzie de grandoare. Este una destul de comună. Halucinațiile nu sunt credințe atât de mult, ci sunt mai mult simțuri. Oamenii care aud voci sau care văd alți oameni sau care simt ceva ce nu este de fapt o realitate. De fapt, ar fi surprinzător poate pentru unii să audă că toți într-un anume fel avem anumite iluzii și în mod consecvent avem anumite halucinații sau, de fapt, închipuiri ale lucrurilor. În primul rând, aceste lucruri nu sunt anormale, dar chiar omul care a inventat termenul și această boală, schizofrenia, Emil Crapon, a menționat deja în prima sesiune întregul sistem al bolilor mentale care este răspândit acum în întreaga lume se bazează pe filozofia lui și pe studiile lui. Teoria disfuncționalității creierului, psihofarmacologia, el a inventat și termenul acesta, toate provin de la el și el însuși a remarcat și a menționat că atunci când cineva are iluzii sau când halucinează, chiar în falsitatea a ceea ce gândește sau simte sau vede, este de fapt o bucățică din viața lui sau din dorințele inimii lui. Cazul pe care vreau să-l menționez este al unui tânăr. A fost diagnosticat cu schizofrenie pentru că spunea că mama lui a încercat să-l otrăvească, iar tatălui vitreg îl abuza și ea credea de fapt că părinții vor să o elimine, să o omoare. Are 26 de ani acum. Este pe tranquilizante destul de puternice acum care îi amorțesc aceste simțuri. De fapt, omul spunea adevărul cu privire la viața lui, însă nimeni nu-l credea. Și când în final s-a adeverit ceea ce el a spus, de fapt, diagnosticul a fost deja dat și el era deja în sistemul psihiatric, era pe medicamente care l-au afectat foarte puternic și, de fapt, chiar i-au cauzat cu adevărat halucinații. Este un sindrom al omului care ia medicamente și căruia îi se agravează boala din cauza că este deja pe medicamente. În cazul lui specific am avut de-a face cu o iluzie specifică. Omul acesta încerca atunci când m-am întâlnit cu el prima oară în mod special să arate că este o persoană foarte inteligentă, să folosească tot felul de cuvinte foarte inteligente. Și mi-a luat luni de zile ca să-i câștig încrederea și apoi am spus, nu vreau să mai joc acest joc cu tine, cred că ești inteligent, dar vreau să vorbesc cu tine și să te ajut. Încet, încet a renunțat la tranquilizante și la medicamente. Este încă în procesul de recuperare, dar acesta este un caz și vreau să-l pun în contrast cu un alt caz al unei doamne care l-a primit pe Hristos în viața ei, care avea iluzii și halucinații foarte severe. Omul acesta a ajuns să cunoască adevărul și să îl discearnă vis-a-vis de falsitate și asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu pot schimba pe nimeni, indiferent că sunt ateu sau creștin, doar Dumnezeu poate transforma și schimba. Dar e adevărat, noi putem schimba comportamentul și putem să-l controlăm, dar nu putem schimba esența și sufletul omului. Pe măsură ce pacienții sunt internați și tratați în spitale, în clinici, într-adevăr, se poate schimba comportamentul lor și se observă schimbări de comportament. Dar adevărata schimbare și transformare este schimbarea care vine din inimă pentru binele lor și pentru slava lui Dumnezeu.
Slăvit să fie Dumnezeu, într-adevăr, glorie lui Dumnezeu pentru puterea pe care El o arată celor care fac apel și care își doresc să fie vindecați complet de Hristos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Daniel Berger din Statele Unite, este căsătorit, are 4 copii și se ocupă de persoane cu boli sufletești, cu boli mentale, ține conferințe, prelegeri, predică în multe țări, călătorește în multe țări unde este invitat pe această temă. Dacă vreți să citiți cele 10 cărți scrise de invitatul nostru, de Daniel Berger, le puteți găsi pe amazon.com sau pe site-ul lui www.drdanielberger.com, drdanielberger.com, și puteți afla multe informații în plus acolo. Am discutat despre sănătatea sufletului, despre sănătatea mentală, depresie, despre iertare, despre lucruri care țin de relația omului cu Dumnezeu pe verticală și cu oamenii pe orizontală.